Goeiedag lieve luisteraar, van my kant af, elke keer welkom. Dis my so voorreg om met die Here se woord met jou te mag gesels. En mag die Here regtig vir ons deur sy gees help dat ons ook vandag wanneer ons uit sy woord gesels, dat ons baie fyn die influistering van sy gees sal verneem en nie iets sal sê wat nie in die Here se woord staan nie. Ons is vandag by die profeet Esegiel. Vir die ouens wat die eerste keer inskakel, wil ek net sê Esegiel was eers 'n priester wat saam met koning Jojagin en 'n klompie ander mense voor die groot wegvoering van 586 voor Christus weggevoer is in die jaar 597. En nou is hy daar in Babilonië en daar het die Here hom geroep. En hy het sy taak en rol as priester so 'n bietjie vervalle, hy was in elk geval nie meer by die tempel waar hy sekere funksies kon verrig nie, en het hy nou 'n profeet geword. En nou wys die Here vir hom op verskillende maniere visioene en gee vir hom inligting oor wat daar ver in Jerusalem na die suide toe aan die gebeur is. En Esegiel is baie ontstel daaroor. Dit is 'n geweldige ingryp wat die Here sê wat gaan kom binnekort, naamlik dat Jerusalem gaan val. Nou in die 9de hoofstuk, in my teks in die Afrikaanse Bybel het ons nie 'n opskrif nie, maar ek sou sê dit gaan in hierdie eerste 11 versies van Esegiel 9 oor die pleitrede wat Esegiel voor die Here bring vir die mense in Juda. As ek net 'n oorsig daarvan mag gee voordat ons na die detail kyk, dan lyk dit vir my die vraag is, gaan u al wat van hulle oor is uitroei? En dit is wat vir Esegiel geweldig aan die hart gryp. Maar jy sien, liewe luisteraar, in die eerste plek gaan dit hier om die beskrywing van die aankondiging van die ondergang van Jerusalem en ook om die uitvoering van hierdie oordeelsaankondiging, want die Here kondig mos nou nie iets aan en dan doen hy dit nie, nie waar nie. Dit word in die verse beklemtoon dat dit die land van die Here is, dat hy dit as 'n gawe aan sy mense gegee het. Wat die geskiedenis nou ken as 'n polities-militêre optrede deur vyande van buite wat die stad sou aanval en belere vernietig, sê die profeet, dit kom van die Here. Maar jy sien, liewe luisteraar, as ons nie bely en aanvaar dat alles wat oor ons kom van die Here kom nie, dan is die Here mos nou nie die moeite werd om te dien en te ken nie. Dit is wel so dat die duiwel ook soms vir ons laat struikel en laat val, maar daar kan geen ding oor ons lewe kom waarvan die Here nie weet nie. Die politieke, die militêre en die ekonomiese optredes word teologies gesien as God se oordeel van binne. Jy sien, en dit sê Esegiel baie duidelik, hulle gaan gestraf word, hulle gaan weggevoer word na Babel, maar dis 'n straf van die Here. En hiermee, liewe luisteraar, het ons natuurlik twee perspektiewe op dieselfde gebeure. Histories sou dit goed skiks verklaar kon word as die resultaat van politieke gebeure. Dit is by Esegiel echter glad nie eers ter sprake nie. Wat gebeur in hierdie wêreld het ten diepste 'n teologiese grond. God is aan die stuur, God bly in beheer, ook al lyk dit soms vir jou of vir my baie vreemd. So kom ons lees dit hier uit die Bybel, dan kan ons dit baie beter verstaan. Ek begin net eers by vers 1 van Esegiel 9. Toe hoor ek die Here hard roep, die straf is naby vir die stad. Elkeen het sy wapen in die hand vir die vernietiging. Jy sien, daar word definitief gepraat van straf. Anders as in die gewone profetiese oordeelsaankondiging, waar die straf voltrek word deur 'n aardse mag, as werktuig van die Here, word dit hier gedoen deur nie-aardse wesens. Kom ons lees verder, vers 2 tot by vers 4. Daar kom toe 6 manne van die boonste poort af, die poort wat noord kyk, elkeen met die wapen vir die verwoesting in sy hand. Een van hulle het 'n linnekleed aangehaard, net 'n skrywerssakkie aan sy gordel. Die manne het langs die bronsaltaar kom staan. Die magtige teenwoordigheid van die Here van Israel het van die Gerub af waar bokant dit was, opgestyg en by die tempel se drempel gaan staan. Die Here het na die man geroep met die linnekleere en met die skrywerssakkie aan sy gordel en vir hom gesê: "Gaan deur die stad, deur Jerusalem, en maak 'n merk op die voorkoppe van almal wat sug en kla oor al die afskuwelike dinge wat in die stad gebeur." Jy sien, dit is duidelike ingryp van die Here, want hier in Hoofstuk 9 word juis vertel hoe 7 hemelwesens verskyn, 6 met wapens van vernietiging en 1 met skrywersgereedskap om die stad te kom verwoes. Let nou op, wanneer Esegiel nou besef hoe omvattend en hoe verskriklik God se oordeel is, tree hy vir sy mense in. Hy druk hom baie heftig uit. Die Here se antwoord is egter net so heftig. Hy sê die sonde van die volk is enorm groot. Hy sal nie verder verskoon word nie. Wat mense doen, sal op hulle eie kop afkom, uiteindelik. En hier het ons nou 'n voorbeeld. Nou hierdie sewe manne wat uit die noorde verskyn, liewe luisteraar, let nou op dat dit dieselfde rigting is waaruit Esegiël deur die gees van die Here gebring is. Want onthou, hy sit basies in Babel en hy sien 'n visionêre gesig wat die Here vir hom wys oor die dinge wat ver weg na die suide in Jerusalem gaan gebeur binnekort. Hierdie sewe manne is gewapen met die wapen vir die verwoesting en word deur die Here self op die toneel geroep, staan daar. En dan een van hulle dra linne klere wat kon aandui dat hy 'n priester was en het die toerusting van 'n skrywer by hom. Sy funksie was om die inwoners van die stad wat hulle afkeuring van die afgodere duidelik te kenne gegee het, te merk. Met ander woorde, daar is mense wat die inval en die vernietiging van Jerusalem gaan oorlewe. Luister na vers 5 en 6. Ek het gehoor die Here sê vir ander manne: "Gaan agter hom aan deur die stad en slaan dood. Moenie verskoon nie, moenie jammer kry nie. Maak dood en roei uit die ou mense, die jong mense en jong vroue, die kinders en die vrouens. Moet net nie raak aan die wat gemerk is nie. Begin by my heiligdom." Nou baie interessant, wat in die Nuwe Testament wil ek net as naakies vir jou sê, liewe luisteraar, skryf die apostel Petrus ook dat die oordeel by die huis van God begin. En hier kry ons ook so 'n interessante voorbeeld in die Ou Testament. Die funksie van die ander manne wat ons hier lees, was dus om almal dood te slaan wat nie die merk het nie. Nou hierdie figure kom ooreen met die engel wat verderf aanrig in 2 Samuel 24 vers 16 en 17. En ons lees ook van hom in 2 Konings 19 vers 35. Hulle is hemelse dienaars wat daar staan van die Here. Die slagting, let nou op, begin by die tempel en dit omvat uiteindelik die hele stad. Slegs die mense wat deur die skrywersengel gemerk is, word gespaar. Dit kom nou ook weer ooreen met die merk aan die huise wat gespaar is tydens die laaste plaag in Egipte land. Onthou jy? Gaan lees gerus as jy wil by Eksodus 12 by die 13de versie. En dan die 7de vers. Hulle toe begin met die ou manne voor die tempel. Die Here het vir die manne met die wapens gesê: "Verontreinig die tempel, maak die voorhoof vol lyke. Gaan dan verder." Hulle het verder gegaan en die mense in die stad begin doodmaak. Jy sien, die verontreiniging van die tempel is juis die gevolg van die sonde wat nou in vers 8 genoem gaan word. Hulle het die tempel verontreinig. Nou word hulle juis in die tempel doodgemaak. Daarom laat ek net eers so 'n bietjie vir jou vertel waaroor gaan dit hier in vers 8 tot 11, en dan gaan ek dit lees. As die verskriklikheid van die oordeel van die Here tot Esegiël deurdring, sal jy nou opmerk, gaan hy pleit soos ook ander profete voor hom, byvoorbeeld Moses en Abraham en Amos ook. Esegiël druk hom baie heftig uit, soos ook Jeremia heftig was in sy antwoord aan die Here. Nou ewe heftig egter is die antwoord van die Here, want hy sê hulle sonde is enorm groot. En tog eindig die gedeelte op 'n hoopvolle toon. Die profeet word uiteindelik gerusgestel deur die feit dat die sewende engel laat weet dat hy gedoen het wat hom beveel is. Sy taak is volvoer. Diegene wat die teken ontvang het, sal bly leef. En dit is die hoopvolle teken waarna ek nou verwys het. Jy sien, daar is dus ten spyte van alles, liewe luisteraar, hoop vir die wat getrou gebly het aan die Here. En onthou nou dat hier die oordeel waarvan ons nou lees nog voor lê. Dit het nog nie gebeur nie. Kom ek lees vers 8 tot by vers 10. Terwyl hulle aan die doodmaak was, het ek alleen agtergebly. Dit is nou Esegiël. En ek het op my aangesig platgevallig geroep: "Ag Here my God, gaan U al wat van Israel oor is uitroei, terwyl U U toren teen Jerusalem laat losbreek?" Hy het vir my gesê: "Die sonde van Israel en Juda is enorm groot. Die land is vol moord, die stad vol verdraaiing van die reg. Hulle dink die Here is nie meer in die stad nie, die Here sien nie. Daarom sal ek nie verskoon nie, nie jammer kry nie. Ek sal wat hulle doen op hulle eie kop laat afkom." Nou, dit is natuurlik geweldige sterk uitsprake, liewe luisteraar. En het jy gesien dat die profeet nie as het ware 'n onbetrokke toeskouer van die slagting is nie. Net soos Moses en ook van die ander profete, doen hy voorbidding vir sy volksgenote. En die antwoord van die Here dan in vers 9 en 10 word beklemtoon nog 'n keer die onveranderlikheid van die Here se besluit, naamlik die sonde van die volk roep self die straf tevoorskyn en die straf pas by die sonde. Geweldige oordeel. Dan vers 11. Die man met die linneklere aan en die skrywer sakkie aan die gordel laat toe weet: ek het gedoen wat u my beveel het. Nou is daar so 'n klein groepie wat gespaar is uit hierdie oordeel. En dit blyk uit die verslag van die skrywer, Engel. Die oorblysel is dan ook die wat nie in die sonde deel gehad het nie. Mens kry ook daardie selfde gedagte in Openbaring 20 vers 4. Die magtige teenwoordigheid van die Here het ondertussen by die tempel se drempel gestaan. So sê die 10de hoofstuk by die eerste versie waarby ons nou gaan kom. Juis daar waar die slagting begin het. So die Here was bewus, hy het die opdrag gegee van hierdie slagting wat gaan plaasvind en wat nou op 'n visionêre manier voor die tyd aan Esegiël bekend gemaak word. Die wat dus gedink het die stad is sonder die Here, ervaar sy teenwoordigheid nou in sy oordeel. Nou dis 'n geweldige ding, want baie mense het gedink die Here is nie meer in die stad nie. O ja, hy is daar, maar hy's daar om te oordeel. Dit bring ons dus by die 10de hoofstuk en ek gaan eers net so 'n bietjie oor die eerste 7 versies praat. Want hier lees ons nou hoe dat die stad aan die brand is. En 'n mens moet oplet, liewe luisteraar, en natuurlik voortdurende gedagte hou. Dis visionêr. Nou hier in die 10de hoofstuk kom eintlik alles gereed sodat God uit die stad kan vertrek. Die engel neem naamlik brandende kole uit die tempel en gooi dit op die stad. Die engel se klere lyk nes die hoë priesters in, maar let op waar die hoë priester vir die volk moes intree en kole in die tempel moes aandra om God te aanbid. Keer die engel hier alles om. Vanuit die tempel word die stad met vuur verwoes. In werklikheid, luisteraar, is die stad in die jaar 586 van buite af deur die Babiloniërs beleer en die tempel was die laaste gebou wat vernietig is. In die visioen word die prentjie dus nou omgedraai. Israel moet daarin verstaan, lyk het vir my, hoekom die stad val. Die rede is omdat die tempel reeds in hulle hart geval het. Die stad gaan ook val. Nie omdat die Babiloniërs 'n magtige leer het nie, maar omdat God Jerusalem verlaat het, want sy volk het hulle rug op die Here gekeer. Dit is dus die laaste tafereel van 'n hartseer klomp jare waarin die Judeërs nie tot inkeer wou kom nie. Kom ons lees daar die eerste 2 verse. Ek sien toe bo kan die gewelf bo die koppe van die gerubs iets soos safier met die vorm van 'n troon. Dit was sigbaar bo kan die gerubs. Die Here het vir die man in linneklere gesê: "Gaan in tussen die wiele onder die gerubs. Maak jou twee hande daar tussen die gerubs vol kole en strooi dit oor die stad." Met ander woorde, die teken van die sigbare teenwoordigheid van die Here maak aanstaltes om te vertrek. Die beskermengel wat die tekens uitgedeel het, het sy taak voltooi en nou moet hy brandende kole uit die tempel neem en dit in die stad gaan uitstrooi. Nou hierdie man met sy wit linnekleed, luisteraar, roep natuurlik assosiasie met die hoë priester op. Maar soos ek nou vir jou gesê het ook, waar die hoë priester moes intree vir die volk, die volk moes beskerm, waar die vuur in die tempel juis ten doel gehad het om die aanbidding van die Here moontlik te maak, word die situasie nou omgedraai. Dit is dus baie duidelik, nie 'n ritueel van versoening nie, maar 'n daad van vernietiging wat van die Here self afkom. Die tempel is dus nie meer die punt wat die beskerming van die stad en sy inwoners aandui nie, maar juis vanuit die tempel word die stad met vuur verbrand. Interessant die eerste versie, nê? Want die hele visioenbelewenis van Esegiël word oorheers deur die magtige teenwoordigheid van die Here. Ook die tweede deel van die straf kom te voorskyn uit die voorstelling van die hemelse troon van die Here. En die beskrywing daarvan het jy opgelet, dit is net soos wat ons dit gesien het ook in die eerste hoofstuk by vers 26. Kom ons lees vers 3 tot by vers 7. Die man het gaan kyk, terwyl ek kyk. Die gerubs het regs van die tempel gestaan toe die man daar aankom, en die wolk het die binneste voorhof gevul. Die magtige teenwoordigheid van die Here het van bo die gerubs af opgestyg en bo aan die tempel se drempel gaan staan. Die tempel is gevul met die wolk, en die voorhof was vol van die glans van die magtige teenwoordigheid van die Here. Die geruis van die gerubs se vlerke kon tot in die buitenste voorhof gehoor word. Dit was soos die gedruis wanneer die almagtige God praat. Toe hy die man met die linne klere beveel, gaan vat vuur tussen die wiele uit staan tussen die gerubs, het hy langs die wiel gestaan. 'N gerub het sy hand daar tussen die gerubs na die vuur toe uitgesteek wat tussen die gerubs was, kole gevat en het gesit in die twee hande van die man met die linne klere aan. Die man het dit gevat en uitgekom. Nou, liewe luisteraar, histories gesien, het die aanval van buite gekom, en was die tempel die laaste om aan te val. Hierdie beeld het dit nou omgedraai. Dit wat met Israel gaan gebeur, kom nie van buite nie, maar die vernietiging het eintlik in hulle harte van binnenkant af ontstaan. 'N wolk vul die voorhof van die tempel, en die gerubs maak gereed om te vertrek. Ook hierin lyk dit vir my, kry ons 'n terugspeling op die hele gebeure in die vroeë geskiedenis van Israel alreeds. Jy onthou mos nog by Sinai en die tabernakel daar die woestyn. En ook tydens die voltooiing van die tempel van Jerusalem het 'n wolk die tempel gevul. Nou hoekom? Dit was 'n simbool van die koms van die Here na die mens toe. En so het die Here na Moses toe gekom. En hy het in die tabernakel in sy tempel sy woning gemaak. En nou word dit, hoe hartseer is dit nie, nou word dit omgedraai. Die heerlikheid van die Here gaan die tempel verlaat. Soos God na die tempel gekom het, so vertrek hy weer. Hy is nie, let op luisteraar, aan die gebou gebonde nie. Hoewel hy daar is, is hy nie soos gevangene in die gebou nie. Hy was daar, omdat hy daar wou wees by sy volk. Nou dat hulle die rug op hom gedraai het, op verskillende maniere, nou wil die Here nie meer daar wees nie. Die oomblik het dus aangebreek dat die Here gaan vertrek en dat hulle alleen gelaat sal word in hulle verskriklike oordeel. Nou mag jy vra, nou broer Johan, wat is die betekenis hiervan? Kom ons sien dit so, lyk dit vir my korrek, liewe luisteraar. Die mens redeneer so maklik dat God maar altyd daar sal wees, dat die mens maar net kan doen wat hy wil en dat God hulle nie sal verlaat nie. En tog het ons hier heeltemal 'n ander beeld. God is in sy liefde teenwoordig waar hy wil wees, maar met die teenwoordigheid van die Here mag die mens nooit speel nie, want hy is nie gebonde aan 'n stad of 'n tempel of selfs aan mense nie. Hy bly die soewereine, die vry blywende Here. Tog is hy nie wisselbulturig nie, en daarom gaan hy ook nie, omdat hy maar net so voel nie. Sy kom en veral sy gaan is gebonde aan sy verhouding met die mens. En dit moet ons baie duidelik raak sien, luisteraars. Die Here kom om 'n liefdesverhouding daar te stel. Maar as sy liefdesverhouding verbreek en geminag word van die kant van die mens, dan kan die Here juis weer, omdat sy liefde vertrap word, mense in ellende agterlaat. En dit is wat in hierdie visioen baie duidelik gesimboliseer word deur die toneel wat gewys word. Daarom, kom ons gaan nou so 'n bietjie verder tot by die 17de vers, hoop ek, voordat ons afsluit vir vandag. Maar jy sal sien, die Here se heerlikheid verlaat nou die Godstad Jerusalem. Ek dink waarna ons moet oplet wanneer ons hierdie verse lees, is dit, luisteraar. Wanneer Jesaja beskryf hoe die Here Jerusalem verlaat, moet jy oplet, as ek dit lees, is die kern waaroor dit gaan so verskriklik, so radikaal ingrypend, dat hy hom eintlik besighou met dit wat rondom hierdie werklike kern aangaan. Daar is besondere ooreenkomste tussen hierdie gedeelte met die eerste hoofstuk van die boek Esegiël. Ek wil tog net daarop wys. Jy sal sien, weer eens val die klem in 'n groot mate op die beskrywing van die gerubs. En alhoewel daar groot ooreenkomste is, is daar 'n baie interessante verskil. Dit is naamlik dat hulle vol oë is. Ons het dit nog nie van tevore gelees in Esegiël nie. In die eerste gedeelte in Hoofstuk 1 was die oë op die wielvellings, terwyl dit hier direk gekoppel word aan die gerubs. Baie interessant. Die gerubs, moet ons natuurlik onthou, is beskou as die hemelse wesens wat die heerlikheid van die Here moes beskerm. En daarom aangebring word aan die hoeke van die ark. En nou kom hierdie gerubs in beweging. Daarmee lyk dit vir my word beklemtoon dat die teenwoordigheid van die Here nie stagnant is nie. Dat die Here, met respek gesê, liewe luisteraar, nie vasgevang word in 'n bepaalde situasie of plek nie, maar dat hy oral vrybleiwend is, dat hy gaan waar hy wil. Kom ek lees so 'n stukkie van vers 8 tot 17, ek gaan nie al die verse lees nie. Onder die vlerke van die gerubs het iets sigbaar geword. Dit het gelyk soos mense hande. Ek het langs die gerubs vier wiele gesien, een langs elke gerub. Die voorkoms van die wiele was die van edelstene. Hulle het eenders gelyk en het was of daar 'n wiel dwars binne 'n wiel was. Hulle kon beweeg in die rigting van enige van hulle vier kante, sonder om van koers te verander as hulle beweeg. In die rigting waarin die voorste gedraai was, het die ander gevolg. En hulle het nie van koers verander as hulle beweeg het nie. So ek dink jy kan self die res van die beskrywing van die beweging lees. Dat ek liever 'n paar opmerkings maak en ek hoop dit is verduidelikend, liewe luisteraar. Hierdie gedeelte kom dus ooreen, soos ek net nou vir jou gesê het, met die eerste hoofstuk wat ons daar gelees het van die troondraers. Hier word konsekwent in hierdie verse 8 tot 17 gepraat van gerubs, terwyl daar in die eerste hoofstuk gepraat is van wesens. Interessant dat by vers 14 die volgorde van die vier gesigte van elke troondraer duidelik gesê word. Ons het al 'n vorige keer daaroor gepraat in hoofstuk 1, naamlik die vier gesigte van 'n gerub, 'n mens, 'n leeu en 'n arend. In die eerste hoofstuk was die volgorde anders, naamlik mens, leeu, bul, arend. Maar nogtans lyk dit vir my sê die profeet uitdruklik dat dit dieselfde wesens is in vers 15. Waarom die bulgesig van die eerste hoofstuk nou hier vervang word met 'n gerubgesig, is nie duidelik nie en daarom wil ek ook nie daaroor spekuleer nie. Ons moet dalk dink, sê sommige verklaarders, aan 'n later bywerking by die boek en aan kleiner wysigings om redes wat jy en ek natuurlik nie vandag sou ken as dit so is nie. Anders het ons gewoon nie daarvoor 'n verklaring nie. Tegelyk moet ons dink, en dis belangrik luisteraar, aan die onbeskryflikheid. Want dit wat die profeet sien, kan nie regtig beskrywe word nie, sodat verskille tussen 'n eerste en 'n tweede beskrywing regtig nie van ingrypende belang en betekenis is nie, sodat hoef ons nie te ontstel dat die een gesig hier in hoofstuk 10 verskil van die gesig in hoofstuk 1 nie. Die bedoeling met die herhaling, dink ek hier, wil vir ons beklemtoon dat die verskyning wat die profeet hier sien, dieselfde is wat hy van tevore gesien het. Voordat ons dus afsluit, hier tot by vers 22, waar jy sal sien die heerlikheid van die Here van vers 18 af, die magtige teenwoordigheid van die Here, het die tempel se drempel af wegbeweeg en bokant die gerubs gaan staan. So die laaste wat die profeet Esegiël hier sien, is juist die heerlikheid van die Here. Want dit gaan uit die tempel uit, en so word die tempel leeg gelaat wat God se teenwoordigheid betref. En so, luisteraar, verval natuurlik ook die hele wese, die bedoeling van die tempel. Sonder die Here het dit geen sin nie, want dit gaan juis in die tempel om die aanbidding van die Here. Ja, sonder God het geen erediens enige sin nie. As jy my sou vra nou wat beteken dit, broer Johan, dan sou ek sê die Here gee die stad prys. En wat gaan nou met die stad gebeur? Ook dit roep ou verhale na vore, naamlik die seentjie Ikabod byvoorbeeld van wie ons gelees in 1 Samuel 4:21, waar die lig van die optrede van Eli en sy seuns na hulle dood gesê word, die eer van die heerlikheid is weggevat uit Israel. Die toekoms lyk duister, want waar is die heerlikheid van die Here? Jy sien, sonder God is daar geen toekoms meer nie. Dit is die tragiese punt waarin die mens beweeg as hy aanhou en aanhou om God te tart, dat die Here uiteindelik ook doen soos wat die mens doen, om sy rug op God te draai. Al is hy nog 'n godsdienstige mens, sonder God in sy godsdienstige bedryf is daar geen hoop nie, want sonder God verduister alles. Sal jy en ek nie by hernuwing ons vandag voor die Here verootmoedig nie, dat ons nie besig is met allerlei godsdienstige ou goedjies, maar ons het die Here uit ons lewe begin verdryf nie. Wat 'n verootmoedigende gedagte. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlike naam. Totsiens.